habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha ebriil sanadka labada kun iyo labaatanka waa toddobiyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee lixiyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mid jirbaan iyo bogga v o a somaly com. idaacaddana waxaa idiin daadihinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo aniga oo cabdixaafi daacwil ismaaciil.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a waraysi aan la yeelanay mid ka mid a kalkaalisooyinka caafimaadka ee ku dhacay xanuunka covid sagaal iyo toban ama coronavirus.
Xanuunka horta saasu noogu dhacay, calaamado badan baan isku aragnay. Cudurkan markuu kugu bilaabanayo, horta marka hore wuxuu kaaga bilaabanaya inuu qandha saa'ida oo maaragtay uu ku saaro, dabadeedna waxa weye waxaa kugu xibi doonta inuu jirkao dhan ku xanuuno oo maaragtay dhaxan ku qabato, oo maalinta afraad maalinta shanaad markii la gaarana waxaa kugu bilaabanaya qufac dry ah.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan xubintii layska v o a oo ku saabsan saameynta xanuunka covid 19 ee uu fayraska corona keeno.
wax allaala wixii dadka amnigooda iyo badqabkooda khatar ku ah in lagu fiiriyo laguna maareeyo gacmaha dowladda oo la macaamila amniga qaranka dalalka adduunka badankood barnaamijka sidaas ayay u fiiriyeen.
qodobadaas iyo weliba warar kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo hayo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
ra-iisul wasaaraha britain boris johnson oo maanta dib ugu soo laabtay shaqada kadib markii uu ka bogsaday xanuunka covid sagaal iyo toban ayaa ka digay in weli ay khatar tahay in la khafiifiyo xayiraadaha saamaysay dhaqaalaha britain. johnson oo ah konton iyo shan jir ayaa isaga oo ka hadlaya bannaanka xafiiskiisa downing street bil kadib markii laga helay coronavirus waxa uu sheegay in haddii britain ay dadku u midoobaan sidii ay sameeyeen lixdii toddobaad ee lasoo dhaafay ay britain ka adkaan doonto fayraska corona. britain ayaa ka mid ah waddamada diiwaan geliyey dadka ugu badan ee u geeriyooday coronavirus iyadoo dalkaasi la xaqiijiyey dhimashada ilaa labaatan kun toddoba boqol iyo soddon iyo laba qof. xayiraadda ayaa ka dhigtay britain inay wajahdo hoos u dhici dhaqaale ee ugu hooseeyey muddo soddon sano ah iyo weliba sare u kacadayntii ugu badnayd ilaa dhammaadkii dagaalkii labaad ee dunida. wakiilka sare ee xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa ku boorinaysa dowladaha caalamku inay ixtiraamaan xuquuqda aadanaha inta lagu jiro la dagaalanka cudurka covid sagaal iyo toban. michel bachelet ayaa warbixin ay soo saartay maanta oo isniin ah waxay ku sheegtay in xuquuqda aadanaha aan lagu xadgudbi karin iyadoo qiil laga dhiganayo xaaladaha degdega ah. bachelet ayaa sheegtay in awoodda degdega ah loo adeegsado si wax ku ool ah oo xakamaynaysa cudurka safmareenka ah, laakiin waa inaysan noqonin hub ay dowladuhu kaga hortagaan dadka ka soo horjeeda ayna ku xakameeyaan dadweynaha. xafiiska bachelet ayaa soo saaray hagayaal siyaasadeed cusub oo ku saabsan tallaabooyinka degdega ah sababtoo ah waxay tiri waxaa jira warbixino fara badan oo ka yimid gobollo kala duwan oo sheegaya in biliiska iyo ciidamada kale ee ammaanku ay adeegsadaan awood xaddhaaf ah, mararka qaarna ay xoog wax ku maquuniyaan si ay ugu qasbaan dadku inay u hoggaansamaan xayiraadaha iyo bandowga lagu soo rogay. afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka Nancy Pelosi ayaa si rasmi ah u taageertay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden inuu noqdo musharaxa madaxtinimo ee xisbiga Dimuqraadiga. muuqaal ay soo duubtay oo la sii daayay maanta ayay ku sheegtay in Biden uu matalayo rajo iyo dhiiranaan. waxay xustay khibraddiisu inay gacan ka geysatay meelmarinta sharciga daryeelka caafimaadka iyo weliba hirgelinta sharciga dib u soo kabashada iyo dib u maalgelinta Mareykanka ee 2009-kii. waxay khibraddiisa u xustay si ay ugu doodo inuu Biden u diyaarsan yahay hoggaaminta dalka Mareykanka xilli dunidu ay la tacaalayso la dagaalanka cudurka coronavirus. inkastoo taageeradeedu aysan ahayn mid lama filaan ah, haddana Pelosi ayaa dooratay inay dhexdhexaad ka noqoto intii lagu guda jiray doorashooyinkii isreereebka ee xisbiga, iyadoo si joogto ah uga digi jirtay in xisbigu uu xoogga saaro sidii looga adkaan lahaa madaxweyne Donald Trump bisha November. Biden ayaa inkastoo uu haysto ilaa 600 oo ka mid ah 1,991 ergo ee looga baahan yahay musharax xisbiga dimuqraadiga inuu helo, haddana dhammaan musharaxiintii la tartamaysay ayaa isaga haray Britanka iyagoo taageeray musharaxnimadiisa, taasi oo ka dhigaysa tartankiisa mid hubaal ah. ugu dambayntiina, isbahaysiga uu Sacuudigu hogaamiyo ee Yemen ayaa bayaan ay maanta soo saareen ku booriyay hoggaanka kooxda gooni ugoosadka ah ee gobollada koonfureed inay ka laabtaan go'aankii ay xaddii ku iclaamiyeen ismaamul u gaara koonfurta, waxaana isbahaysigu uu sheegay in tallaabada caynkaasi ah ee xaaladda Yemen uga sii darayso xilli ay tahay in dhammaan dhinacyadu ay xooggooda isugu geeyaan la dagaalanka cudurka safmareenka ah ee COVID-19. go'aanka ismaamulka koonfurta ee uu ku dhawaaqay golaha kumeelgaarka ee koonfurta ee STC ayaa keeni kara dagaallo ka dhex qarxa kooxdan iyo weliba dowladda Yemen ee uu Sacuudigu taageero, iyadoo labada dhinacba ay ka mid yihiin isbahaysiga dagaalka kula jira kooxda xuutiyiinta. Qaramada midoobay ayaa doonaysa in xabajoojin dalka oo dhan ah lagaga dhawaaqo Yemen si loola tacaalo coronavirus. Dowladda uu caalamku aqoonsan yahay ee Yemen ayaa ka digtay dhibaatada ay arrintani keenayso kadib markii ee STC axaddii ku dhawaaqday ismaamul degdeg ah oo ay ku soo rogtay gobollada koonfureed oo ay ku jirto magaalada Cadan oo ahayd friisinka dowladda Yemen, tan iyo markii ay kooxda xuutiyiintu ka eriyeen caasimadda Sanaca sanadkii 2014. Warkii dunidana dhegaystayaal, waa naga inta.
madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa isbedel ku sameeyey taliska ciidanka booliiska Puntland isagoo xilkii ka qaaday taliyihii hore ee booliiska. Taliye cusubna magacaabay Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixinta noo soo diray.
Qoraal maanta xafiiska madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ka soo baxay ayaa lagu sheegay in lagu bedelay taliyihii booliiska Puntland iyo ku-xigeenada koowaad iyo saddexaad. Taliyihii hore ee booliiska Puntland Jenaal Muxuddiin Axmed Aw Muuse ayaa lagu bedelay saraye guuto Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyare. Qoraalka magacaabista ayaa lagu yiri in ay arrintani timid kadib baahida loo qabo dardargelinta amniga. Cabdiyare, oo si weyn looga yaqaan Puntland, ayaa horay uga soo shaqeeyey hay-adaha amniga ee federaalka iyo Puntlandba. Sidoo kale, isla qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa xilka looga qaaday taliye ku-xigeenada koowaad iyo saddexaad ee booliiska Puntland. arrintan ayaa lagu sheegay inay tahay dib u habeyn uu madaxweynuhu ku sameynayo taliska booliiska Puntland. Muxmuus Birjeeb, V O A, Garoowe.
haatana xubintii la iska fiyaway Maxamed Culaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan, ramadaan kariim dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaan, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska V O A-da. barnaamijka oo bishiiba laba jeer maalintii Isniinta dhegaysataan ayaan toddobaadkan ku eegaynaa coronavirus iyo saameynta amniga Soomaaliya uu ku yeelan karo. xanuunka coronavirus ayaa noqday mid saameeyay dunida oo dhan, waxaa hakaday mashruuc kasta oo ay dunidu hore u sii qorshaysay. waxaa meesha ka baxay xawligii ka hadalka siyaasadda, doorashooyinka, argagixisada iyo colaadihii kale ee dunida ka jiray. dowladuhu iyo ciidamada iyo hay-adihii sirdoonka ayaa xoogga wada saaray sidii looga adkaan lahaa xanuunka COVID-19 ee uu keeno viruska corona, taasoo keentay in ururada argagixisada dunida ay xilligan isu arkaan inay iyagu yihiin sida dowladu ay mas-uuliyadi saaran tahay oo kale. saraakiisha sirdoonka ee reer galbeedka ayaa sheegay in ururada ISIS iyo Al-Qaida iyo kooxaha gacansaarka la leh ay doonayaan inay ka faa'iidaystaan xaaladda. ISIS waxayba hore ugu sii dhawaaqday weeraro laga geysto dhulka reer galbeedka, iyadoo u sheegtay taageerayaasheeda inay haystaan fursad fiican oo ay dib isugu abaabuli karaan. dalalka Soomaaliya oo kale ah oo markii horeba awooddooda dhaqaale ay liidatay ayaa walaac laga qabaa inay dayacaan amniga qaranka, gaar ahaan ishii iyo cadaadiskii ay ku hayeen ururada argagixisada ee Al-Shabaab iyo ISIS-ta Soomaaliya. haddaba intay la-eg tahay halista korona uu ku hayo amniga qaranka Soomaaliya? su-aashaas ayaa waxaan weydiiyey Xuseen Macalin Maxamuud, la-taliyihii amniga qaranka ee xukuumaddii Xasan Sheekh Maxamuud, haatanna ah madaxa xarunta Hiiraal Institute oo ka faalloota amniga iyo afkaaraha xagjirnimada.
Waa mahadsantahay colaad. Runtii amniga qaranka waxyaabahan hadda la leeyahay cudurrada faafa ama magaca loo yaqaan hadda COVID-19 coronavirus waxay ka mid yihiin waxyaabaha dal kasta uu ku dhex maareeyo isagoo ku fiirinaya indhaha amniga qaranka. Amniga qaranka markii la qeexayo ayaa waxa uu ku qeexayaa qeexmadiisu way badan tahay, laakiin qeexmidda ugu dhow oo laysku raacsan yahay waxay tahay in wax allaala wixii dadka amnigooda iyo badqabkooda khatar ku ah in lagu fiiriyo laguna maareeyo gacmaha dowladda oo la macaamila amniga qaranka. Dalalka adduunka badankood barnaamijka sidaas ayay u fiiriyeen. Soomaaliyase waxaa moodaa in aan sidaas ka yara dabacsan aanan nidaami ahayn inaan u wajahnay, inkastoo dadaal jiro.
Cabdisalaam Yuusuf Guuleed oo ahaa taliye ku-xigeenkii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka ee NISA qaybta howlgallada ayaan isna weydiiyey isla su-aashaasi Xuseen Macalin uu ka jawaabayey ee ahayd saameynta korona uu ku leeyahay amniga qaranka.
Soomaaliya waxay hore ugu jirtay dagaal oo muddo dheerna kusoo jirtay, waddan dagaal ku jiro ahay oo kula jiray dee Shabaab iyo Maarag iyo dadkan aga kaxisada ahee nabadda Soomaaliya la dirirsay noloshooda. Maadaama waddan dagaal ku jira, tabartiisuna aad u yaraed markii hore u ahay. Haddii dagaal labaad la galo oo de coronaviruska oo dee cudurkan COVID-19 ka adduunkii dhammaay, aad u malaysay inuu dib u celiyey ama awoodihiisiiba maarata aad u dhantaalay, dee Soomaaliya waa dareemi kartaa caqabadday dhibaatada ugu yahay. Haddaan fiiriyo dhinaca kale, ciidamada AMISOM waxa waa ciidanka ugu ciidamada awoodda Soomaaliya ku tiirsantahay ka mid yihiin. Markii laga hadlayo xasilin iyo abni iyo difaacidda dalka, AMISOM dhammaanteed waxay iskeliyeen lockdown waxa la yidhaahdo, ama way xirteen albaabadoodii oo dhan bay xireen meel kastoo joogaan. Ciidamadii Soomaaliya laftoodu, inkastoo dee Soomaalinimada aad u malaysaa inay Soomaalidii aad isaga soo socoto oo isan disciplinkiya sida maaragtay amarada u kala qaadanayaan ciidamada kale ee ajnabiga isaga ilaalinaya baarka Soomaalida meel kastoo joogaan, badbalasiiska iska furfuran yihiin, haddana laftooda saameyn uu ku leeyahay. Marka waxaa is leeyahay saameyn aad u weyn, aad u weyn oo ku yeelan doonaa amnigii Soomaaliya iyo wixii hore u dhisnaaya dagaalkii lagu jiray.
Ku dhawaad muddo 30 sannadood ah, Soomaaliya waxaa la degay colaado sokeeye oo burburiyey xarumihii caafimaadka. Kumanaan kun oo qof oo colaadaha gudaha ku soo barakacay ayaa ku nool kaamam ciriiri ah oo nadaafadoodu ay liidato oo ay adag tahay in la raaco hannaanka faafista xanuunka looga hortago ee kala fogaanshiyaha. Xuseen Macalli Maxamuud ayaa aaminsan in awoodda dhaqaale ee dowladda Soomaaliya oo aad u yar iyo baaxadda hawsha ka hortagista xanuunka coronavirus ay keeni karto in la dayaco dagaalkii ka dhankaha argagixisada. Xuseen ayaa ka warramaya culayska amniga uu ku soo kordhiyey coronavirus.
Amni xumadii horeton naxaysay waxay hadda ku soo kordhinaysaa inay tahay iyada oo aan resourceskii ama awooddii dalka oo hadda loo jeediyey in dadkii badqabka caafimaadkooda lala tacaalo inaanan loo heli karin, in haddana dowladda Soomaaliya iyo cidda taageeraysay oo dhanba inaysan heli karin resources kaleeto ka dheeri ah oo dagaalkii Shabaab lagula jiray uu maaragtay badbaadin kara dadka. Marka arrintaanu waa arrin hadda bilow ah, yacni sida oo ay u maaragtay saameynayso dadka Soomaalida ah weli sawir saxa lagama haysto.
Sida ay baahiyeen warbaahinta kooxaha argagixisada, ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya ayaa ku eedeeyey ciidamada Midowga Afrika ee Soomaaliya ka howlgala inay yihiin kuwa ku faafinaya coronavirus gobolka oo dhan, waxayna ku doodeen inay dadka Soomaaliyeed u hayaan sidii ay xanuunkan isaga difaaci lahaayeen. Al-Shabaab iyagu siday u arkaan musiibadan dunida oo dhan halista ku haysa. Waa kan Xuseen Macalle mar kale.
Sida intaan ognahay, Shabaab falcelinta ay ka sameeyeen waxay ahayd inkiraad, inay wax jira aysan ahayn, cudur jira uusan ahayn, cudur gaalo iyo ajnabi ay leeyihiin ay ka dhigeen. Maxay uga dan lahaayeen? Waa nasiib darro horta inay saas u hadlaan ama u fikiraan. Maxay uga dan lahaayeen? Waxay uga dan lahaan karaan in ay dadka iyaga hadda hoos yimaada inay mas-uuliyad inay u qaadaan haddii cudurka ay qirtaan inuu jiro. Dadka ku hoos nool hadda oo meelaha ay ka taliyaan ku hoos nool waxay ka filanayaan inay la tacaalaan oo ay maaragtay wax ka qabtaan oo ka hortageedii iyo diyaargarowgeedii. Marka waxaan is leeyahay dadka iyagu hoostooda ku nool inay isaga leexinayaan midda kuwa. Midda labaad, waxaa jirtay sidoo kaleeto abaarihii 2010-kii inay sidaas oo kaleeto u inkireen oo jiideen xataa inay la shaqeeyaan, markii ugu dambeysana ay yacni ku qasbanaadeen inay xoogaa asiira furfuraan la shaqeeyaan hay-adihii ay marka hore ama waa gaalan lahaayeen ama maaragta ama waa sirdoon lahaayeen in ay meeshii wax geeyaan ay kasoo shaqeeyaan way ogolaadeen. Marka shabaab, waa suuragal in ay isdhigashada xaggeena iyo maaragtay la tacaalka oo aan la tacaalayno cudurkan inay isleeyihiin amay fursado idinkaga furan tahay inaad dib meelihii bilihii dhaweyd la idinka saaray inaad uga faa'iidaysataan. Nimanka shabaab ah dalka waxay haystaan inta badan dhulka miyiga ah, marka iyagana ma la garan karo miyigu inuu cudurka haddii uu gaaray siduu u saameeyey, iyadana shacabkii lagama garan karo iyaga siduu u saameyn doono laftirkooda ka muxuu ahaa jabhad ahaan ama koox ahaan cudurku saameynta uu ku yeelan doono cid garanaysa ma jirto. Marka waxaa moodaa howlo fara badan oo mugdi ku jira in ay ilaa hadda yacni naga horeeyaan oon u baahannahay inaan hoos u fiirino mid midna u kala qaadno.
Coronavirus ma yaqaan taajir, faqiir, midab, dhalasho ama nooca diinta aad haysato. Waa xanuun dadweynaha dunida oo dhan, muslimiin iyo kuwa aan muslimiin ahaynba, ay u dhibanayaan. Cabdisalaam Guuleed ayaa ka waramaya saameynta uu xanuunkan ku yeelan karo dareenka hogaamiyaasha ururada argagixisada.
Koronuhu wax dadka oo xanibayo ama uu waxqabadkooda oo xadadayo waa dadka mas-uulka ah, ee qof kastoo mas-uula oo bini-aadannimo iyo nolol iyo dhib iyo shar iyo waxaasoo dhan daciimaano u kala samaynayaan saameynuu ku yeeshay. Dib buu u dhigay hawshoodii, waxqabadkoodii wuu yareeyay, wax badan uu ka bedelay. Laakiin hay-adahan argagixisada ah daama runtii islaamiyiinta ah aad wax u qariba, iyaga waxaad umalaysaa inay wax kasta oo wax lagu dhibayo inay faa'iido u tahay, maadaama aysan kala jeclayn dadki in isdhex maraan dhibaasho iyo nolol iyo qaribaad bay waxaan o dhan inay ayaga faa'iidada u tahay wax kastoo dhib. Marka iyagu marka waxay u arki doonaan fursad ay tahay ay leeyihiin dhaqdhaqaaqa ciidamada AMISOM waa xirmay, dhaqdhaqaaqa ciidamada hel waa yaraaday, xalyaa daroonti maalmaha hadda hawada ma marayso, laftooda intelligence xog bay leeyihiin. Marka aaday isku dayi doonaan. Waxaa kaloo hadda saa'ida hor dee taasna barbaray socda. Waqtiga lagu jiro waa Ramadaan. Ramadaankane in badan oo kamid aha aad ahaan jannadan aadaynaa ma u malaynaya janna ay aadi doonaan oo isku dayiyo u ballansan oo lee mujaahidiin badan baa la sugayaa inay jihidaan sida iyaga xaggooda ka qoran. Roobabkiina way yimaadeen oo waqtiga isu socod ciidamada wax badan bay celi doontaa. Marka waxaa iskaalmaystay de COVID-19 iyo cudurkaano wax badan xadaday bay dhaqaalihii dowladda noqoto oo dowladda Soomaaliya u jimaato in xagga usoo horjeesatay, iyo hadday noqoto ciidamadii oo roobkii oo laftiisii iyo caqabadan ku tahay, iyo hadday noqoto dadkii kale Soomaalida kaalmeynaya iyaga laftooda aad isu ilaaliyay, saameyn weynay dhinacaas ku yaalanaysa. Iyaguna faa'iidadaas way arki karaan maadaama aysan noloshii dadka aysan qiimeynaynin oo ismacno ugu fadhin, dee dadkii way dhibaataysan yihiin dhibaatada ka dhaafa. Waxaan umaleynaa meelaha qaarkooda ku arkay Afghanistan iyo ay ku dhawaaqayaan haddaana qaldanayn inta crisiskan lagu jira waan joojina dagaalada. Marka kuwa Soomaaliya waxaad umalaysa inay xoogaa yara ka hooseeyaan maskaxdaas ama ka cadowsan yihiin oysan maaragtay dareenkaasi ku jirin, waa laga yaaba markay aad isugu dayaan inay ka faa'iidaystaan fursad u arkaan kala dib u dhacaan hadda iyo hawshan xajmigii la siinayay awoodda la saarayay dagaalkooda oo hadda loo leexiyey ay u muuqatay in wax badan loo weeci doono dhinaca la dagaalanka COVID-19.
Cabdisalaan ayaa dhinaca kale ku boorinaya dowladda federaalk ee Soomaaliya inaysan fursad siin ururada argagixisada in iyagoo ka faa'iidaysanaya xaaladda murugsan ee dunida ka jirta ay dhibaato u geystaan shacabka Soomaaliyeed.
Soomaaliya waxay ku jirtay dagaal muddo dheer ay kusoo jirtay. Dagaalkana markaad ku jirto, haddii aad lix meelood uga jirto, haddii dhabarjibin ku qabsato, ee ma aynaad foorimi hore kasoo wada baxdo, waa inaad isqaybisoo tiraahdo reserfkaygii iyo wixii meel ii joogay oo cid kale unbaan kaalmaysanaya. Marka waxaan isleeyahay dowladda Soomaaliya inkastoo aad u malaysay inaysan maskaxdeedu qaybsamin ama dhaqaalaheedu aysan qaybsamin qaabkii hadda u shaqaynayso ama istaraatiijiyada hadda ay ku shaqaynayso oosan ahayn mid wax badan qaybinaya, waxaan dhihi lahay dee ha ogaadeen inay dagaal hore ugu jireen, meel kasta oo ciidan joogaan inay furin ahayd oo dagaal ku socdo. Magaalada Xamar gudaheedo dee xasimadii Soomaaliya lafteed inay ogaadaan infiltrationka iyo dhexgalka haddii la relaxgareeyo ama dee yaro la dabciyo wixii hore u jiray saameynta ay ku yeelan doonaan oo hadhowda markii la askartii howlgala laftooda maali wax ka bilaabanay oo qowey doonaan waxaa kaloo saa'ida intaas ka saa'id noqonaya waxaad umalaysaa magaalada in loo hadda xamar oo kale waxaa loo isticmaalaya lockdown bandowga iyo waxaan iyo ciidamadii marka inta badan waxay ku mashquulsan yihiin dadkii inay wax ka qabtaan
cabdisalaan ayaa dhinaca kale farta ku fiiqay halis laga yaabo in hay-adaha amniga badankood aysan ku baraarugsanayn oo ka dhalan karta duruufaha uu keenay coronavirus
waxyaaba kaloo khatarta oo jirana waxay tahay dadkii waxaa la amray in maaska la xirto wejiga sankii la xirto dadkii la oqoon jiray wejigooda la garanayo laga yaaba ama isqari jiroos lahayn de haddaad magaalada soo maqto waa lagu aqoonsanayaa haddii dadkii wejiga wada xirtaan lama aqoonsanayo taasina waxay sahlaysaa fursad badan ay waxay siinaysaa cid kastoo criminaal ama dembi ku jirta shabaab ha noqdaan dadkaan ha noqotee oo isqari jirto shalay hataa guryaha ku jiri jirtay maanta inay fursad u helaan ay soo baxaan oo meeshay rabaan mari karaan ayagoo iyo wax samaynaa haday rabaan laakiin indaindaynayo marka maaskigan la gashanaya hataa laftiisa inkastoo lagu qasmaya haddana wuxuu fursad weyn u xuseynayaa dadka ka faa'iideysta xumaanta ama criminaaliska kale ah inay meeshay rabaan mari karaan maadaama aan wejigooda lasoo saari karin taas lafteeda dowladda waxaa laga rabaa inay u dhaganuglaato vision ka lahaato ay og tahay inay waxaana suurtagal yihiin oo dhacayaan
magaalooyinka puntland waxay ka mid yihiin meelaha kooxaha argagixisada ay weerarada iyo dilalka qorshaysan ka geystaan wasiir ku-xigeenka amniga puntland cabdulaahi cabdisalaan xasan islamarkaana ka mida guddiga la dagaalanka covid 19 ee puntland ayuu barnaamijka elayska weydiiyey saameynta amni ee xanuunkani uu ku yeeshay puntland
walaahi aad baa mahadsan tahay su-aashaas waa su-aal muhiim ah ciidamo ay keeneen cudurkaani saan la soconno waa cudur aafa ku ah adduunka oo dhan khaas ahaan soomaaliya oo iyukan muddo iska dowlad la-aan ahay dadkuna iska jilicsan yahay khaas ahaan markaan puntland ka hadlo puntland aad iyo aad bay labada dhinacba gacanna waxay kula dirirsaa cadowgii gacanna waxay ku haysaa iyukan barnaamijkan la dagaalanka coronavirus marka wax hadda khalkhal amni ah oo ka jira waddanka ma jiraan aad bay u shaqaynayaan ciidamadu
al-shabaab halis amni kuma hayso soomaaliya oo keliya ee waxay weeraro ka geystaan dalka kenya gaar ahaan gobolka waqooyi bari kenya ee soomaalidu ay degto wariyaha v o eda ee gobolka maxamed faarax shire ayaa warbixintan ku eegaya sida madaxda gobolkaasi ay ugu baraarugsan yihiin halista al-shabaab xilligan uu socdo dagaalka ka dhanka ah faafista coronavirus
hogaamiyaasha gobolkani waqooyiga bari dalka kenya keliya lama daala dhacayaan ka hortagga cudurka coronavirus sidoo kale waxay isku dayayaan inay iska caabin ka sameeyaan kooxda al-shabaab oo qulqulatooyin ka geysanaya qaybo badan oo ka tirsan gobolkani waqooyiga bari dalka kenya hogaamiyaasha ayaa shacabka ka wacyigelinaya hab walbo kooxdaasi xilligan adag loola dagaalami lahaa waxayna kooxdaasi dagaalan culus kula jirtaa dadka ku dhaqan gobolkan xilli kooxdaasi dhacdooyin kala duwan ay ka geysanayaan gobol kani waqooyiga bari dalka kenya lixdii qof ee ugu dambeysay kooxdani waxay ku dileen deegaanka qorof xarar waxayna ahaayeen saraakiil ka tirsanaa ciidamada kaydka ee booliiska halkaasina waxaa si deg dega u booqday gobanarka countiga mojeer mudane maxamed cabdi
nabadgelyada waxaa iskalah dowladda sare ayaa iskalah dowladda ideed howlgab ayaa ku dhacay haddii saas ay noqoto walaalayaal si fiican aan isa dhegaysan wax noo maqan oon annaga sugayn ma laha mise waxay in maqan sahan ma sahana in maqan sahan in maqan ma laha cadowga waad aragteen waxaa la rabaa in laysa soo bixiyo rag iyo dumar in laysa soo bixiyo nimankan aan iska reebna kuwa dhegaysanaan ogsoonahay oo shabaabka meeshaan ku jiro waan ogsoonahay kuwa rboodka siiya waan ogsoonahay kuwa aa biyo u geeh kuwa aa cunto u geeh kuwa aa jaajuusa markii lagu baxa shabaab lagu baxa meeshiis rabtiin gee laakiini waa isa dambaynaa annaga annagu markaan waxaa waaya dowlad aan ku hallaynayna ma laha nabadgelyada wajeer annagaa markaa gacanta ku qabsanay
hogaamiyaasha gobolkan ma aha kuwa keliya ka aamusay in kooxdaasi kor ay ugu qayliyaan iyo weliba kooxdaasi oo la aaminsan yahay in gobolkan ay ku sii dhexmilmayso shacabka ku dhaqan sidaasina waxaa qaba mudanihii hore bartamaha magaalada mandheera mudane cabdiqaadir looya oo ka hadlaya goob fagaaro oo ku taala magaalada wajeer
ninkii islahaay al-shabaab cadow ma aha kolley maanta waa ogyahay ninkii islahaay al-shabaab dad kalay raadsani gaalay raadsani arigay kaa gadani biic fiican kaa gadani bigibigiyay kaa kiraysani banaankooday iska maraayiin maanta kolle waa u jeedin lix ragga oo waxba ka hadlaynin aa maanta meeshaas ku duuga saas mbga sheegay ilaa io sheekhan aas sheegay ilaahayna inaan ku talashanna annagana isugu tashanno waan
rashiid qaasin oo ka tirsan mudanayaasha deegaanka wajeer laga soo doortay ayaa waxa uu sheegay in dowladda wajeer county iyo weliba maamulkaasi ay aaminsan yihiin in la gaaray xilligii hanti fara badan oo dhiirigelina lagu bixin lahaa qaabka kooxda al-shabaab loogu hortegi karo sidoo kalena ay bixinayaan lacag lagu dhiirigelinaya ciddii xog ka keento kooxdaasi al-shabaab
waxaan ku tiragelaynaa wax allaahi wixii annaka awood aan leenahay cilad noqota raayi noqota xidmad noqota hanti noqota intaba in aan al-shabaab aan iskugu geyno anaga maadaama aan mas-uuliyiin alahna deegaankana aan degannahay in aan iskugu geyno la dagaalanka al-shabaab
guddoomiyaha guddiga nabadgelyada degmada gaarisa mudane dhaqana karuur ayaa waxa uu aaminsan yahay in kooxda al-shabaab aysan ahayn kuwa ka samaysan bir
qori qori kama sharafadno waxaan laleeyahay al-shabaab bay dhimashaday ogol yihiin waxa jira maaha runtii xaqiiq maxay indhaha u xiranhay hadday dhimashada ogol yihiin dhimashada hadday ogol yihiin meesha ay galeen ma waa ku baristaan oo ku sugaan dad nin walba nafta way xanuunjinaysaa nin rabo inuu dhinta ma jiro dowladda ha noo qorto kb r weliba wiilasha reer baadiya ha noo qorto kuwan magaalada joogaan yaa la qori haddii aan la yeeli karin oo dowladda ay shaki naga qabto waxay ila tahay annaga aan isku afgaranno dowladdan u sheega aan samaysanno maleeshiya xalaale aan samaysanno nimanka waa iska celinaynaa
lamaha maanka ayaa si dadban sidoo kale waxay u isticmaalayaan culimaawdiinka xiliyada kala duwan ee isku imaadyadana culimmadu waxay noqonayaan kuwa si waafiya kooxdaasi uga hadlo intooda badanna waxay ka fadwoonayaan la dagaalanka kooxdaasi inay tahay mid diinta islaamka ay bannaysay waa kan sheekh cabdi maxamed oo ka mid a culimmada magaalada gaarisa
afar ragcadood tukade salaada casir jamaacada sugahayo masaajidka intii loogu galay dhabanka laga toogtay taasaan aragnay waa halkan dhow waxaa kaloo culimmada ay garanayaan ummaddana aan xasuusinaya nin sheekha oo culimmada waaweyn oo soomaalida ka mida oo kutubtuu qoray laga faa'iidaysto masaajidka intii loogu galay isagana in lagu toogta soomaaliya wax diin oo shaqo ay ku leeyihiin ma laha hadday diin shaqo waxaan ay la baxbaxayaan macalimiinta iyo dhakhtariinta waa dhoola tus iyo tactis ay ciyaarayaan waay maxaa u sababe soomaaliya dadku waa muslimiin arday graajuweed garaynaysobaa intii la qarxiyo intaa dhimatay kuwa baas buuxaan oo madarasadda iyo tacliinta u socdaan baa lagu qarxiyo magaalay ahaaye waxa annaga nala kala mirmirhayo waa wax la rabo annaga iyo dowladdanada in naskale kaa horkeeno
inta badan kooxda al-shabaab ayaa dhacdooyin kala duwan ka geysta gobolka xilliga roobka iyo weliba xilliga bisha barakeysan ee rabadaanka lagu jiro haatanna ciidamadii ugu badnaa ayaa gobolkan lasoo buuxdhaafiyey iyadoo guud ahaan dalkani kenya banda uu ku jiro gaarisa wajeer iyo mandheerana aysan isgaari karin goobolbood cagta dhigtana ha ciidan uu taagan yahay waana habka dowladda dalkani kenya haatan ay qaadatay in ay ku sugto amniga muwaadiniinta kenyaanka ee dalkani kenya ku nool maxamed faarax shire v o a gaarisa
aad buu u mahadsan yahay maxamed faarax shire arrin kale oo welwel laga qabo ayaa ah inuu gaabis ku yimaado dagaalkii taliska ciidamada maraykanka afrika ee africom uu kula jiray kooxda al-shabaab taxadarada loo qaaday coronavirus awgood saldhigga ciidamada maraykanka ee afrika ee ku yaala jabuuti ayaa jimcihii ku dhawaaqay in dhammaan ciidamada iyo shaqaalaha rayidka ee saldhigadaasi la geliyey xaalad degdega oo ku wajahan baqdin laga qabo xanuunka covid 19 oo jabuuti si xooliya ugu dhex faafaya. Cabdisalaan Guuleed ayaa saadaalinaya saameyn uu korona ku yeelan karo howlgalladii Maraykanku uu ka fulin jiray Soomaaliya.
Maraykanku inta badan shaqaalahoodii way dhimayaan soomaaliya ka joogi waxaan u malaynayaa diyaarad hadda waxaan arkayay ay leeyihiin dadkii Maraykanka ahay diyaarad imaanaysa Soomaaliya ay qaadayaan umada Ethiopiaanaar waxaa si qaadi doona ciidamadiina meelihii ay joogeen way dhimayaan iyagana iyagoo dee ka duulaya facilitygii ama imkaaniyaadkii loo baahnaay in qofkan hadduu xanuunsado lagula tacaalo ma yaalin meelaha hadda soomaaliyeed ay joogaan marka aad bay u yaraynayaan ciidamadii way yaraynayaan marxaladda hadda lagu jiro howlgalladiina way yaraynayaan dhaqdhaqaaqeena way yaraada haddii marka manpowerka yaraado howlgalkeena way yaraana ama awooddii shaqsiba hadday yaraato howlgalladiina way yaraanayaan taasina waxay saameyn ku yeelanayda wax kastoo la samaynayo hadda kasoo qabo ko soomaaliya inta badan maraykanku dagaalku uga jiro waa midkan diyaaradan dronta aan ciduuna wadin oon runtii dad badan u baahnayn laakiin haday budget noqoto, dhaqaale noqoto, haday man power noqoto, awood qof noqoto, saameyn ay ku yeelanaysaa oo waxay isku koobi doonaan security-ga markaas basiska iyagu ay joogaan, sida hawada uga ilaali lahaayeen iyo sida ay dana meesha ay joogaan markaas uga ilaali lahaayeen ay inta badan haday si dabcan helin wax degdeg ah ay misayeen in wax ka qaban karaan. Marka monitoring guarantee badneed iyo duulimaadyada iyo socodka iyo xor aruurintii inkastoo safaraha ka wada laaba doon sidaan qiyaasay, laakiin haddana saameyn weyn ku yeelan doonta.
Inta ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeenii ilayska V O E-da oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay coronavirus iyo saameynta amniga qaranka Soomaaliya uu ku yeelan karo iyo sida ay ururada argagixisada uga faa'iidaysan karaan xaaladda lagu jiro. Inta aan barnaamij midka lamida ku kulmayno, waa Maxamed Culad Xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid Maxamed Culad Xasan.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: ku dhowaad 300 oo qoys oo kasoo barakacay gobollada la isku yiraahdo Koonfur Galbeed Soomaaliya oo xaalado adag oo dhinaca nolosha ah ku wajahaya, mid ka mid ah kaamamka ku yaala duleedka magaalada Muqdisho, iyo ganacsatada Soomaalida ee xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya oo saameyn ballaaran uu ku yeeshay bandowgii dowladda Kenya ay ku soo rogtay xeryahaasi tan iyo intii uu dalkaasi ka bilowday xanuunka COVID-19. kaalmihii nabi ammaanka ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. aan ku bilownay ku dhowaad 300 qoys oo kasoo barakacay deegaano hoostaga maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa xaalada adag oo dhinaca nolosha ah ku wajahaya, mid ka mid ah kaamamka ku yaala duleedka magaalada Muqdisho. barakacayaashan oo u badan haween iyo caruur ayaa walaac ka muujinaya duruufaha xilligan haysta, iyagoo codsaday in gurmad lala soo gaaro. wariyaha V O E-da Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
gobollada Bay, Bakool iyo Shabeellaha Hoose waa meelaha ay ka soo barakaceen ku dhowaad 300 oo qoys oo ku daruufaysan xero barakac oo ku taala duleedka magaalada Muqdisho. barakacayaashan oo u badan haween ayaa sheegaya in dhibaatadii ay ka soo mareen soobeegsiga Muqdisho ay ka xanuun badan tahay xaaladaha adag ee ugu yimaadeen duleedka Muqdisho oo ah halka ay ciirsiga soo bideen, waxaana iminka ay hardan culus u galaan helitaanka cunnada iyo biyaha iyagoo aan haysan guryo ay ka gabaadsadaan qabowga soo dhacaya iyo kulaylka qorraxda. waa tan raaliye Mayuhu oo ka soo barakacday deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose, taasoo si kooban uga warbixinaysa waayaha adag ay la darseen.
hadda baahna ma malmaynaysaan baahi biyo waaysan i mashquul
waatay guryo ma haysatiin
guryaal buushta ka jaran maarga ay tumaa baahintan sheendi mashquulaangeena baa wal aanu dhan waaysan dardhoog sheegay dardhoogun wala ku wayni haafada ku jiraan wala waaysanna hamiin geetum bila mustaal malmaa aman ee hadda saasa jadriyad.
Salaada Cumar waxa ay ka mid tahay barakacayaasha ka yimid gobolka Bakool ee muddo badan ku sugan duleedka Muqdisho, waxayna soo hadal qaaday duruufaha hareeyay noloshooda.
man gurintaan nimadii gurun untan ku waaysanna intaana sanaynta degna badar yoonay baal hortii shaqaysaanay dhardhigoo ka shaqaysaan dhardhigoo ku dhammana tamay la raayo dad leyblaha ku oododahay hata ma doon in sheegada geele walaama hiraabanle walaama hamiin basahar isoo milka bariye bii ma haysan baarna ma haysan may la raay man laangnan hayta man teeyani u baahan wal ku samaysadaan leh raabsasay un ban tumila masahafada wal may ku walaa limantan wal ma shaqayaan idile may la raay gaajo dadka dhamaay hayta madon horti isku shaqaysaana iridoo madon dad leeyahay ku dabawladahay baaso digsi diiban baaso maalanka baa waaysan nuu baa gaajin hayte ilmoogan may la digsi ma haysadaan may la raay wal un ku diiban ma le iskool ma haysadaan may la raay insha idoo las la roog waan gurun wayno faday gaahan gaajin ma hay badii la shaqay badii kan linkna may la wal ku waaysan intii ko nin gargaartano nool ay taano Mariin Siciid oo ka mid ah haweenka barakacayaasha ayaa tubta nolosha uga sheekaysay waxyaabihii ka soo barakiciyey halkii ay deganeed iyo nolosha taala kaamka ay kaga sugan tahay banaanka caasimada Muqdisho.
Walaahi bilaahi dhib fara badanaan soo maray, gaajo, rafaad, silac, saxriir, intaan soo dhubooda soo dhubooda. Baydhow waxaan ugu imaaday baahi oo dhib saxriir biyo aan ugu imaaday. Bii ma haysano, waxaana haysan ilaahay abuurtimaba jirtaba. Bii lacag oo lagu aroortimaba la haystaba. Dergaan ku shini waa dergaan kun ku shini, rafaad iyo silac hal dergaan. Bii wax uu ku qabana ilaahay abuurtimaba jirtaba ma ahooy. Bil Ramadaan soo dhow waxaa u baahanahay inaan si fiican noogu gargaartiino. Waxaan ku afurna ma haysano. Waxaan ku shini waxaan ku awoodnamaba haysano. Wadaadayaasha nimankii nimaba noo shaqeynaya. Dhardhaqowa hore la aadi jiray, dhardhaqowa wax laga keenayo ba maleba. Qof walba ku soo burnay jira qabtaa cudura dhaca socdaa la dhahay. Qof walba meel walba baa laga soo burnay intad aadiisa. Hadirtaan waxaan u baahanahay samafalka inay soona soo dhow. Waxaan ku afurno, waxaan cabno, masquul ma haysano, guriyaasheena waa dunsan yihiin. Wax waxaan noogu qabtay inaan oo noo gargaartina u baahanahay.
Barakacayaashan ayaa carabka ku dhuftay in muddada ay ku sugan yihiin duleedka Muqdisho ayaan arkin cid ilgaara ku eegta, islamarkaana ka xog wareysata xaaladda nololeed ay ku sugan yihiin. Waxayna walaac xooggan ka muujinayaan waxbarasho la'aanta haysata ubadkooda, sida ay tilmaamayso Maryan Siciid.
Caruurteena walaa waxbarasho la'aana haysa, dugsi male, iskool male. Iskoolkii iyo dugsiga wax oo hay-ad oo weligeen noo soo gashmaba jirta. Nimankana qabaan goday qodayaan, gudqashin ay aadayaan, gudqashinkii qashaqab ma lahabo. Qofki godka aa u qodid lacag inuu kusii maribtido ma ba lahabo. Qof walba god mal noo qaday ay dhahayaan. Marka rafaadaan haysto inaa ilmaha iskool ma haysano, dugsi ma u haysano, masquulo ma haysano, wax anaga aan haysano ilaahay awurta ma jirto. Bil Ramadaan waa soo dhowyahay inaa noo gargaartiina wax noo keentiina u baahana.
Hay-ad idin timaada weli ma jirtaa, waxaad ii keentay
muddo wax badanaa deganahay. Wax aan hay-ad maantaanba wax arkay, wax iwareysanayo oo noloshiina ka warman dhahaya maantalba ii kooba arkaaybo. Weligeen waxbaba arkin ba hay-ad wax la sheegayba waaba ku diimaynibo. Inaa waxaan u baahanaa wax inaan soo gurmado oo bil Ramadaana soo dhow wax aan afkeen anaga aan saaraynabo maba jirtabo inaan nasiyaanaanba u baahanahaybo.
Ugu dambeyntii Faadume Cabdulqaadir oo ka mid ah barakacayaasha ku tabaaleysan xeryaha barakac ee ku teedsan duleedka Muqdisho ayaa soo hadal qaaday dhibaatada ay ku qabaan helista biyaha iyo saameynta uu ku yeeshay xanuunka COVID-19 gucla orodkii ay ugu jireen nolol maalmeedkooda xilli ay fooda geliyeen bishii barakaysneed ee Ramadaan.
Baydhowaa kusoo barakacay ninkii ilmihii ay ila jiraan, waxna ma haysano oo hadda aan cunno, soonaan ugu soo dhow waxna ma haysano, anta iskaga dandareysanaa guri iyo masquul iyo biyo iyo waxba ma haysano. Biyaha laami dhinacaas ka soo dhaansanaa oo laba jirjaan ugul yahay, wax kale ma haysano, badarna ma haysano, waxaa haysano male inta iska joogna. Ninkiina shaqma ba aadan meel magaalada dila aad cudura qabtiin sucaala soo leeyahay, ilmihii dugsima noo haystaan, waxaa haysano male. Dharaqo oo bixi jar dhaqo haddii aadna waxaan leeyahay socod cudura qabtiinaana soo gelinaan leeyahay saana ku joognaa hadda. Reeraan dharkaan u dhaq jiray inay dhar loo dhaqwaa diideen, qof walba dilooto waxaa leeyahay cudura qabtiin socda magaalada. Rag waxay qaba jireen masquulo iyo god iyo qod jireen gaari gacan iyo riix jireen, iyo kan magaalada laga soo burnooyaa, waxaa haysana malaha daxmo kaamka iska joogna 24 saac hal mar wax una cunto ma haysana, waxaa haysana malaha maalintii hal mar lay dab kala shidaa, haweenki xitaa mar waa la shidaa, mar ma la shidaa. Saas waxaan codsanaynaa in naga soo gargaarana, gargaar u baahanahay.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Warbixin ku saabsan ganacsatada Soomaalida ee xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya oo saameyn ballaaran uu ku yeeshay bandowgii dowladda Kenya ay ku soo rogtay xiriyahaasi tan iyo intii uu dalkaasi ka bilowday xanuunka COVID-19 ayaa inoo soo socota, balse ku soo dhowaada kaalmihii Nabi Amaanka aan soo qabto mid ka mid a qasiidada ay ku luuqayso Faadumo Axmed Dhimbil, waana Zayni Nabi Zayni.
Sayyidina Nabi Sayyidina
intaas aan ku dhaafno nabi ammaankaasi Zaini Nabi Zaini ee ay ku luuqeynaysay Faaduma Axmed Dimbil. Aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Ganacsatada Soomaalida ee xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa saameyn ballaaran uu ku yeeshay bandowgii dowladda Kenya ay ku soo rogtay xiriyahaasi tan iyo intii uu dalkaasi ka bilowday xanuunka COVID-19. Qaar ka mid ah ganacsatada qaxootiga ku wada maqaayadleyda oo ka mid ah dadka uu saameeyey amarka ayaa sheegay in hoos u dhac weyn uu soo wajahay ganacsigooda. Wariyaha V O A da Cabdisalaam Salas ayaa warbixintan noo soo diray.
Wasaaradda caafimaadka dalka Kenya ayaa horeen soo jeedisay amarro ku aadan in wax laga bedelo habka ay u shaqeeyaan maqaaxiyaha laga cuntayo oo ku yaala gudaha dalka, taasoo qayb ka ah dadaalada lagu yareynayo isku imaatinka bulshada. Waxayna amaradaasi tilmaamayaan in cuntooyinka lagu qaato bacaha iyo caagadaha balaastigga ah si bulsho badan aysan u fadhiisan goobaha lagu cunteeyo. Waxaana sidoo kale dalka ka dhaqan galay bandow saameyn ku yeeshay ganacsiga maqaayadahaasi oo qaarkood xilliyada habeenka aad u shaqayn jiray. Haddaba dhadhaab waxaa ku yaala maqaaxiyo ay leeyihiin ganacsato qaxooti ah oo sheegay in arrintaasi ganacsigooda ay saameyn ku yeelatay. Waa kan Maxamuud Xasan Cabdi oo ah milkiilaha Hotel Soomaali oo ku yaala xeryaha dhadhaab oo ka warbixinaya caqabada uu ku yeeshay bandowga iyo amarkaasi ay soo jeedisay wasaaradda caafimaadka.
Marka dhibaatadii adduunka dhan horta way qabsatay, annagana si gaar ahaana maadaama qaxooti ahayn oon dee dad kaar haysta aan u shaqayn jirnay, iyo dad qoryo doona iyo dad adhiyar ka baacmishare aan u shaqayn jirnay, waaba nooga sii dartayo soomaadi garan. Haddana waxaa la yidhaa albaabada xidha daaqadda wax ka gata daaqa. Wallaahi Cabdisalaan, uu neef yaroo qurbaxa baan horta diyaarin jirnay, iyo neef adhiya, iyo 60 kilo bariisa, 4 kartoon oo baasta, khudaarta iyadoo dee ciiddaasi ka badnayd, wixii oo dhan wuuse soo xiday. Wuxuu isku soo xiday 20 kilo bariisa iyo 1 kartoono baasta soomaali garan, iyuu isku soo xiray. Neefka adhigaa jeex baan samaynaa, jeexna waan xaraynaa. Neefka geelaha 3 meel marka loo qaybiyo meel baan samaynaa. Way albaabadii baa noo xiran, wax naga cunaya male, wax noo soo galaya male. Waxaa la yidhi miiskiiba hal qof, haddii aad qofki aad maarata kantaroorti uu ku yidhaa Gaaris baan ka yimid, nio bacdan igada inaad halkaa idi fadhiisi, halkii miis ee awal hore ay ku cuni jireen maarata 6 qof, hal qof aan fadhiisinayna oo koonaya baskan ka soo degay, meelaan wax ku cunana ma hayo. Horta dhibkaasa wixii oo dhanba gabaabsi ka dhigay.
Saameynta bandowga iyo amarada la dul dhigay goobaha laga cunteeyo ayaa sababay in dhalinyaro badan oo qaxooti ah ku shaqaysan jiray maqaaxiyahaasi in shaqada laga joojiyo, taasna ay sababtay in qoysas badan ay waayeen masruufkii soo geli jiray.
Midda kale, shaqaalihii waxaa noo shaqaynayay 30 habeen iyo maalinba, 30 baa noo shaqaynayay, 18 saac bay baxaysay, 15 qofna waxay bixi jirtay maaratay 2 saac 3 saac habeennimo ilaa 4 saac baan ku gaadhaynay. Waxaa la yidhi habeenka horta waa bandooba, habeenka waa bandooba. Markii la yidhi albaabada la isugu dhuftay, maalintiina la yidhi dee daaqad wax ka iibsada, waxaanu samaynay shaqaalihii inaan maaragtay 10 aan iska dirno, 8 saacna aan maaragtay 5 kale ka daba dirno, oo aan ku soo gabaabsanno waxa iyagii oo dhanba wax 7 qof iyo 10 qof. Jabaatiga 3 qof baa noo dubayay, 2 baan iska cayrinay. Canjeerada 2 baa noo dubaysay, mid baan iska cayrinay. Soomaali garan, weelka 2 nin baa noo dhaqayay, mid baan iska cayrinay. Kabiyeerintu waxa ayna 6-3 baan iska cayrinay.
Dadkaas oo idil waa dad qaxooti ah oo ku noolaa,
dad qaxooti ah oo biilka ayreen maalintii ay qaataan ku noolaa bay ahayn. Hadda dadkii wajigii wayna soo siin laayeen, maalin hadday naga maqan, maalinta dambe way noo yimaadeen. Xero Maxamuud inaga dabkii niishidan yahay, waxna siiya waansina, waxaanu heli karnaa waansina. Midda kale, dee dhibaatooyinku way iska jiraan adduunka oo dhan baan la qabnaa, laakiin wax annaga naga liitaaba yaraatee yaa ilaahay ma dhihine, horta ma jiraan leeyahay.
Waxaa hoos socdaa Maxamuud, in hoteelkaaga ama maqaayadaada dad danyaroo masaakiin ah waad siin jirtay quraac bilaash ah, bal arrintaasi ka waran.
Niyow, arrintaasi hadda way nagu yaraatay. Dadkii dee albaabadu markay noo xidhan yimid, dadkii masaakiinta qaarna way naga xishooneen, kii noo yimaadana dee waan u dhiibnaa, laakiin badiyaa albaabadu xidhan markay arkaan waaba way naga leexdaan.
Ganacsatada qaxootiga ah ayaa feweeda la wadaagay in culayska ugu badan uu yahay bandowga xilli fiidkii ah lagu amray in ganacsigay xiraan.
Hadii horta kow awlaha marka u hore waxaan codsan lahaa ilaahay weynaa ee waaxda inuu caafimaad noo keeno, caafimaad degdeg ah, ilaahay inuu muxuu ahaa cudurka saameeyay inuu caafimaad noogu bedelo. Wixii waxaa la yiri Alla wuxuu keenay aadmi ma qaadi waayo, wuxuu ilaahay weynaa waaxda noogu talagalayna alxamdulillah. Intaa ka dambe dowladda waxaan ku codsanaynaa inay arrimaha khafiifiso. Waxaa noogu daran habeenkii iyadoo muxuu ahaa cashada ay noo taasho oo qofka ama isbitaalka imaaday ama socday wixii walbaba ama kii dhibaataysnaa oo markayda socday waxba soo raadsan karin. 12 markii la joogo meesha waan xirnaa, intana waxaan furnaa 12 markay dhammaato. Marka dowladda waxaan ka codsanaynaa inay howlaha xoolo yar khafiifiso, maadaama hadda cudurka annaga na soo gaarin oo ilaahay uu naga najiyey. Marka dowladda waxaan ka codsanaynaa inay xayiraadaha farada badan ay fududayso. Intaasaan ka codsanaynaa.
Dhinaca kale, qaar ka mid ah bulshooyinka kastamka ah maqaayadahaasi ee cuntada ka qaadan jiray ayaa ka warbixiyey saameynta iyo culayska ay ku reebtay bandowga ka jira guud ahaan dalka.
Waa magaciga Cusmaan Aadlaha, waxaan ku noolahay xerada Dhadhaab, waxaan ahay nin shaqaale ah. Waxaa saameyn aad u weyn noogu yeelatay bandowga la saaray ganacsiga. Aniga hadda kula hadlayo hoteelasha, waxaan u doonan jiray casha markii habeenka fiidka la gaaro. Hadda waxaa qasab igu noqotay inaan casa dheer aan u doonto cashada, taasoo aan ahayn iskaabula ah, aan raashin karsan karin. Oo haddana Ramadaan uu nusoo food hayo, badowga aad iyo aad ayuu noo saameeyey.
Qaraantan ka soo yeertay milkiilayaasha maqaayadaha kula xiriiraha qaxootiga ayaa imaanaysa iyadoo guud ahaan dalka uu ka dhaqangalay bandow fiidkii hore lagu soo rogay guud ahaan dalka. Cabdisalaam Salas, V O A, xiriyaha Dhadhaab.
sheegooyo ilaahay naga la jeeyo si u bilaabatay magaalada dhan. Nin kastaba qofkii had salaamina lagu dhahay halahadin albaabkaad markaa furaysay qof kale duu taabta iska dhaq kaasaaba kurba lagu xisay awal gushanteena waqti waa dhaqarin gacmeeno nadiifsan ilaahayna naga koryo. Corona virus dhibaato badan aan qabnaa, wuxuu nagu saameeyey kiilo bariis 15 kun oo jawaad 20 kun oo mara. Saameynteena koowaad meesha waa horto baahideena koowaad raashinkii korna lagu dalacay maqaste baabuurtee la jaray, haddana bandow la bandoon waxaa u naqaanaa meelaha dhan la xirxir.
Wax walba waxaa iga sidira cudurka, waxaa iga sidira masaajidada la xiray. Wallaahi waan naxa masaajidada la xiray markaa soo xasuusto, yacni cabsi baa igash amo ilaahay baa dhulka idin la gooyaaba albaabadii waa idin wada xirane. Dugsigii qur-aanka laga akhrinhayay, masaajidkii allahu akbar allahu akbar kale, intaasoo kilomitir buu shaydaan ku cararahayay, yacni amayba carar ilaahay idinku dhacdo dhulka idin la go-abaaban walba walba ku walbahaarsanahay.
Waxbarashadii baa dhan walba laga joojiyey. Hadda raashinka un dee naf balahayn baa nagu haray isaga laftiisa. Cudurkan hadda adduunka saameeyey unbaa uun kulley keenay mooyaane, waana laga joojin lahaa bishan isagana saan filayno. Dhibaato badan waxaad ogeyda rooba baa dhacay, musquulihii baa naga dumay, barakac badan baa nagu dhacay oo dhan walba leh.
Dhibaatada ay qabaan waxaa ka mid ah inay guri ay degaan ma haystaan, ijaar ma iska bixi karaan, waa dan yar yihiin, duruuftooda ilaahay baa og, alqol baa fimin dhan ku wada jiro, xaaladooda way xun tahay. Intaasooti waxaa laga yaabaa inay sababo cuduro la isu gudbinayo inay sababaan
biin jiirgan kun shilin walon haysan male, hooyo ma haysano, caafimaad ma haysano, musqulo ma haysano.
Barnaamijka Tubta Nolosha kala soco idaacadda V O A 8:00 fiidnimo xilliga geeska Afrika habeen walba marka laga reebo Sabtida iyo Axadda. haatanna waa dhinacii nabi ammaanka. Aan soo qabto mid ka mid ah qasiidooyinka uu ku luuqeeyo Sayid Junaid.
Salli ala Muhammadin wa Ali, sallallahu alaihi wa sallam. Habibi ghurratal 'ayn.
nabi amaankaasi uu ku luuqaynayo Sayid Junaid ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka Tuubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News via remote. I'm Diane Roberts. Around the world, the coronavirus has infected more than 3 million people and killed more than 207,000. Well over half the deaths are in Europe, reaching